ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილა მშვიდობის. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ჩვენთან იქნება. თუ კი პირველად გვისმენთ, გეტყვით, რომ დილის საუბრები ამ წინასარჩევნო პერიოდში ეთმობა სარჩევნო სუბიექტებს და დღეს ჩვენ მომასპინძლებს სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ზვიად ძიძიგურს, საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის წევრს და მასთან და თქვენთან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ გადაცემას. რაც შეეხება დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან ამბებს, მთიან ყარაბაღში გრძელდება საომარი მოქმედებები, წყაროები იტყობინებიან, რომ არ შესუსტებულა შეერაღებული დაპირისპირება, იზრდება მსხვერპლი და დასტურებულად 60-ზე მეტი არის დაღუპულების რაოდენობა. ხარების ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ცალკეული ქვეყნები. გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის გამართვა ეგეგმება დღეს საფრანგეთის და გერმანიის თხოვნით. ამ საკითხზე რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი მეზობლების საქმეებში არასდროს ერევა. თურქეთის ლიდერი კი აცხადებს, რომ სომხეთმა უნდა დატოვოს აზერბაიჯანის ტერიტორია. მოკლედ ასეთი არის ვითარება. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზეგავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პერსპექტივაზე და მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს საომარი მოქმედებები, რა მასშტაბს შეინარჩუნებს ან შეიძენს ის, იქნება თუ არა კიდევ მეტად ფართო ეს დაპირისპირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველასთვის, არა მხოლოდ რეგიონისთვის, მაგრამ საქართველოსთვის რასაკვირველია, რადგან საქმე ეხება მის მეზობლებს და ეს აუცილებლად ზეგავლენას იქონიებს მასზეც, პირდაპირ და არაპირდაპირ. საქართველოს საკუთრივ საქართველოს ამბებზე გეტყვით. 5552 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა ამ დროისთვის. დღეს დილით ჯერ არ განახლებულა, გუშინი ყომატება 298 დადასტურებული შემთხვევებისა. 2054 არის გამოჯამრთელებული დღეისთვის და 32 ადამიანია გარდაცვლილი. გუშინდელი დღე ამ ხრივ იყო მძიმე, 4 ადამიანი გარდაიცვალა COVID ინფექციის ფონზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს. დღეს იწყება საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში და იქ იქნება შეხვედრები ასევე ევროკავშირის ლიდერებთანაც. რაც შეეხება წინასაარჩევნო ვითარებას, ინციდენტების რაოდენობა იზრდება, საკმაოდ მწვავე ინციდენტებისა, ტირის ტოფიკები, ასეთი რაღაცებიც უკვე გამოჩნდა ამ დაპირისპირებებში. ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ ყველაფერში. მნიშვნელოვანი არის, კიდევ ვიტყვი, გუშინაც ვთქვი, ცალკეული შემთხვევის მიუკერძოებლად გამოძიება და სამართლებრივი შეფასების მიცემა. ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე პოლიტიკური შეფასებები. ნახოთ, როგორ წარმართავს ამ ყველაფერს სამართალდამცავი სტრუქტურა და მოსაჯულება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ იგეგმება დღეს წინასარჩევნო მონიტორინგის მორიგი, მეოთხე ანგარიშის, შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნება. ბევრი რამ იქნება იქ ასახული და რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების თარიღი, მით უფრო როგორც წესი, მით უფრო მეტია ხოლმე დარღვევები იქნება ეს, თუ ძალადობრივი ინციდენტები და ასე შემდეგ, კანონის დარღვევები. პარლამენტის ბიუროს და პლენარული სხდომები არის დღეს დაგეგმილი. მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის და გუშინ შედარებით დაზუსტდა, ეს შეეხება განათლებას და მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაბრუნების საკითხს აუდიტორიებსა და საკლასო ოთახებში. აჭარის რეგიონის გარდა, როგორც ცნობილია, 1 ოქტომბერს მოსწავლეები ბრუნდებიან საკლასო ოთახებში, პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეები. რაც შეეხება ზედა კლასებს, განათლების სამინისტრო განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებს და დააზუსტებს ამ საკითხს. ცნობილია ასევე, რომ 19 ოქტომბერს სტუდენტები ბრუნდებიან აუდიტორიებში. 1 ოქტომბრის განახლებას, რაც შეეხება მოსწავლეებისთვის, დაბალი კლასების მოსწავლეებისთვის, არის ასევე არჩევანი. არ ვიცი ტექნიკურად ეს შემდეგ როგორ უნდა განხორციელდეს და ვინ როგორ დაკმაყოფილდება ამ კუთხით, რომ მშობლებს შეუძლიათ აირჩიონ დისტანციური სწავლება, ურჩევნიათ თუ სურთ თუ საკლასო ოთახებში სწავლის განახლება და მიმდინარეობს ახლა ამის გარკვევა, გამოკითხვაც, არ ვიცი, თუ კი მაგალითად კლასში 20 მოსწავლეა და ორის მშობელს სურს დისტანციური, როგორ მოხერხდება ამის გაკეთება. ფაქტია, რომ ეს პროცესი, აი ამის გარკვევის და დაზუსტების ახლა მიმდინარეობს, სკოლებს აქვთ ასეთი დავალება მიცემული. მაშასე გადაცემას ვაგრძელებ და სტუდიაში ვიწვევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ზუიად ძიძიგური იქნება, როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე დღეს ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ გადაცემა, რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა სამაგრებო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დილის საუბრებს ვაგრძელებს სტუმართან ერთად. ზუია ძიძიგურია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო ზუია, და უსამართლოდ დაგტოვეს ასე ტექნიკურად. აი ეს სადენი, რომ მიკროფონის უკან გადაწიოთა ესე, როგორც მე მაქვს. კეთილი. ცოტა აწიოთ მიკროფონი. ბოდიშს გიხდით, რომ თქვენ გაწუხებთ ამისთვის, თუ შეიძლება, რომ დაეხმაროთ ბატონ ზუიაც. ზუია ძიძიგურს მიმესალმებით ილამ შვიდობის.
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მენელს.
ბატონო ზუია, გუშინაც ასე მოვიქეცი და სხვაგვარად არ შემიძლია, მithmetas თქვენ შემთხვევაში დავიწყე არა საქართველოს არჩევნების თემით, არამედ რეგიონში შექმნილი ვითარებით, საქართველოს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის დაპირისპირების საკითხით, რომელიც არნელდება სამწუხაროდ და მთელი მსოფლიო არის ამაზე ამის გამო შეშფოთებული. მოწოდებები კი არის, მაგრამ როგორც ჩანს მექანიზმი, ეფექტიან მექანიზმს გულისხმობთ, რომ ვიცით, რომ არსებობს მინსკის ფორმატი ეუთოს ფარგლებში არის, მაგრამ ამ ვითარებაში არ ვიცი რამდენად შეიძლება მან რაიმე შეცვალოს ან საერთოდ ასე ვთქვათ აქტუალური იყოს. თუმცა რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სწორედ ამ ფორმატში უნდა იხილებოდეს ეს საკითხი. თქვენ ხომ არ ქონია, თქვენ ძანდებოდით ფორმალურად და მაგალითად ვთქვათ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრი, მაგრამ ამის მიღმა ეს ფორმალობა მგონი არ გჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს გაინტერესებდეთ და წლების განმავლობაში ასე იყო. ხომ არ ქონიათ რაიმე თქვენ პირადი კომუნიკაცია თქვენს რომელიმე კოლეგასთან, რომელიმე ქვეყნის პარლამენტის წარმომადგენელთან ან სხვა პოლიტიკოსთან იქნება და ასე შემდეგ?
მე ასეთი ტიპის კომუნიკაცია არ მქონია, უბრალოდ რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ 8 წლის გან 7 წლის განმავლობაში ვიყავი აზერბაიჯანთან მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარე, პარლამენტებს შორის არსებობს ესეთი მეგობრობის ჯგუფი და უნდა გითხრათ, რომ აზერბაიჯანისთვისაც და სომხეთისთვისაც ორივე ქვეყნისთვის ყარაბახის თემა არის საკვანძო თემა. ახლა მე ახალს არაფერს არ ვამბობ, თუ კი ამის შესახებ მოგახსენებთ, და ესეთი ტიპის კონფლიქტები, რომელიც ახლა ძალიან გამწვავებულია და უბრალოდ საომარ მოქმედებებში გადავიდა, ასეთ კონფლიქტები პერიოდულად წარმოიშვებოდა ხოლმე. სულ მუდმივად მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ეს არის დაწყებული 1980-იანი წლების ბოლოდან, როდესაც ეს კონფლიქტი დაიწყო და მას შემდეგ მუდმივად ასეთია. ეხლა მსოფლიოს ჩარევა არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ეხლა მე უსმენდი და უყურებდი კომენტარებს, რომ არიქა საქართველო უნდა ჩაერიოს ეხლა ამ საკითხში, და საქართველო ყოველთვის ერეოდა, ყოველთვის იყო რაღაცა დამბალასებლის როლის მცდელობაში. ეს ახლა რამდენად გამოგდის და რამდენად არა სხვა თემა არის, მაგრამ საქართველოს პოზიცია არის ცალსახა, რომ ის ვერც ერთ და ვერც მეორე მხარეს პოზიციას ვერ დაიჭერს და საქართველო იქნება მუდმივად რაღაცა მშვიდობის რეგიონში, რომ მშვიდობა იყოს მაქსიმალური ამის მომხრე და ამის მოწადინე, და ჩვენი დიპლომატიაც ამაზეა აგებული, არა მარტო დაუშვათ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, არამედ მუდმივად ჩვენ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ამ ურთიერთობებს, როგორც საპარლამენტო დონეზე, ასევე სამთავრობო დონეზე, იცით, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ. რაც შეეხება რა შეიძლება აქ საკვანძო როლი ითამაშოს, ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევა. ვფიქრობ, რომ ამ ჩარევას საერთაშორისო დიპლომატიური წრეები არ დაამადლიან ამ საქმეს, და ვფიქრობ, რომ იმედი ვიქონიოთ, რომ დამთავრდება. ძალიან საშიშია ახლა ეს, თუ ფართო მასშტაბიან რაღაც საომარ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, პირდაპირ საქართველოზე გავლენას მოახდენს. ახლა ამაზე მე მგონი მეორე აზრი არ არსებობს.
თო ძალიან რთული პოზიცია ერეოდა საქართველოს ბრძანეთ რა ფორმით, მე არ მაქვს ინფორმაცია მართალი კითხ ახლათ ამაზე.
ერეო და რა მუდმივად როგორც დამამშვიდებლის და როგორც აი რომ სხვაგვარად არ ყოფილიყო სულიყო მუდმივად ეს დაპირისპირება ამ ორ სახელმწიფო შორის ამ ყარაბახის თიანი ყარაბახის გამოდონ საქართველოს დიპლომატიურ დონეზე და დიპლომატიურად ერეოდა იმ თვალსაზრისით რომ ეს არ გამწვავებულიყო კონფლიქტები ასე შემდეგ ეს შეიძლება უფრო გარეთ იმდენად არ გამოდის რამდენადაც შიდა დიპლომატიური საქმიანობის სფეროა და ასეთი ტიპის პრაქტიკა ქართულ დიპლომატიას აქ უკვე ჩამოგვიყალიბდა ამ სივრცეში ვცხოვრობთ ასე ვთქვა
კი ბატონო, გეთანხმებით, არა, უბრალოდ მე ვიცი თქვა მოწმება იმის რომ თქვა ამ ორი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, მედიის წარმომადგენლები მაგალითად ხვდებოდნენ საქართველოში ერთმანეთს კონფერენცია ექნებოდა ეს თუ სხვადასხვა ტიპის.
დიახ, ხო, სამოქალაქო მიმართულებით.
ხო და ამიტომ დაგაზუსტებინეთ რა ფორმით ხდებოდა ეს მეთქი.
დიახ.
გადავიდეთ სარჩევნო გარემოზე საუბარზე ბატონო ზვიად. თქვენ გამოაცხადეთ კარგი ხნით ადრე რომ საქართველოს კონსერვატიული პარტია დამოუკიდებლად
დიახ
მიიღებს მონაწილეობას ამ არჩევნებშიო. რა არჩევანი ქონდათ?
მეტი რა არჩევანი?
დამოუკიდებლად თუ
დამოუკიდებლად უნდა მეიღო მონაწილეობა, თუ კი გინდა რომ რაღაცა ტიპის შენი საარჩევნო კამპანია ჩაატარო. ეხლა სხვაგვარად პროპორციული არჩევნებია პრაქტიკულად ქვეყანაში, როცა 4-5 წილი არის პროპორციული და 1-5 წილია მაჟორიტარული. ეს პრინციპში პროპორციული არჩევნებია. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა იმისი, რომ უკვე ჩვენ სამომრჩეველს დაველაპარაკოთ. 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით ქართული ოცნების ნაწილი. ეს შეიძლება პირდაპირ თქვათ ასე. აქედან გამომდინარე ჩვენი პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენ სამომრჩეველთან, რომელიც ყავდა და რომელთანაც აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა 2011 წლამდე ეს კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, დაზიანდა ძალიან, არა გვაქვს ისეთი და ისევ თავიდან გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ ფიქრობ, რომ აუცილებელიცაა და მნიშვნელოვანიცა ძალზე.
კომუნიკაცია არ გაქვს ქართულ ოცნებასთან, ეს გულისხმეთ ისეთი?
არა, ჩვენ ამომრჩეველთან თქვი, კონსერვატორების ამომრჩეველთან ზუსტად.
აა, ანუ როგორც დამოუკიდებელ მოთამაშეს, ხო, გასაგებია. დაზიანდით ამისგან? ოცნების შემადგენლობაში ყოფნით?
ჩვენ როგორც პარტია, რა თქმა უნდა, დავზიანდით. ვიყავით მუდმივად ამაც იმ გუნდის წევრი, რასაც ქართული ოცნება ქვია. ჩვენ გუნდურობის პრინციპისთვის არ გვიღალატია არასდროს, მაგრამ ჩვენი პარტიული ინტერესი ამით დაზარალდა, რა თქმა უნდა. ახლა როდესაც არჩევნებში დამოუკიდებლად მიღების გადაწყვეტილება მივიღეთ, ყველაფერის თავიდან დაწყება მოგვიწია ფაქტიურად ჩვენს მხარდამჭერებთან გასვლა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ადგილებზე ორგანიზაციები, კონსერვატორების, ჩვენ ადგილებზე ყავს ჩვენი საკრებულოს წევრები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის, ასე იგი, წარმომადგენლობით ორგანოებში არიან და რა თქმა უნდა, არჩევნები ახლა რეგიონებში ძირითადად მათ კისერზე გადადის. ჩვენ ამ საარჩევნო კამპანიის დროს აქვე მინდა ვთქვა, რომ დიდი დაფინანსებით მაინც და მაინც არ გამოირჩევით, საერთოდ ვიტყვი, რომ მე მგონია
ეს უნდა მეთქვა და თქვა თამად მიხედვით, მაგრამ ძალიან განსხვავებული სურათია იმ 2012 არჩევნების წინანდელ პერიოდსა და ფინანსებს რომ გადავხედე აუდიტის სამსახურში, საჯაროა ეს ინფორმაცია, ყოველს შეუძლია ნახოს და ახლანდელს შორის, ახლა ოფიციალურად დაფიქსირებული რაც არის 2020 წელს არის ერთადერთ შემოწირულება.
დიახ.
ერთადერთ ფიზიკური პირისგან 10000 ლარი, როცა თუ წავალთ იქ 100-1000 ლარის შემოწირულებებია. ქართულიდან იქნებოდა ეს თუ ბურჯი, ელიტა ბურჯი და ასე შემდეგ კომპანიები,
ცნობის ოცნების მიმართ იყო შემოწირულობა და არა კონსერვატიული პარტიის მიმართ. ახლა სად ოცნების დაფინანსება?
ჩვენს პარტიაზე წერია ის 100000-ები, დიახ.
გასაგებია ეს შემოწირულობები, რაც იყო ახლა მაშინდელი 2012 წელს რა დაფინანსება.
ანუ ამის ამარ აპირებთ? მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ფინანსები სჭირდება წინასარჩევნო კომპანიის
წარმოებას. ჩვენ ფაქტიურად ვატარებთ კამპანიას, რომელიც უფრო იდეოლოგიურ ფაქტორზე არის დამყარებული და არა ფინანსებზე. ჩვენ არ გვყავს არც ერთი დაქირავებული ადამიანი, მაგრამ გვყავს 60-ზე მეტ ო მაშინ მუნიციპალიტეტში ყავს ჩვენი წარმომადგენლობა ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე და ისინი არიან ჩვენი ჯგუფები, კონსერვატორებს ხათაშორი ძალიან ხოჩაღი და ძალიან გამოცდილი ადამიანები არიან არჩევნებში და მათი საშუალებით გვინდა რომ ავიღოთ ჩვენ ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენს მოსახლეობაში საერთოდ კონსერვატიულ იდეოლოგიას და კონსერვატიულ მიმართულებას აქვს.
აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეგ ნაწილი ამომრჩევლისთვის, რომ იცოდეს ჩვენი აუდიტორისთვის, იქნება ეს მაყურებელი თუ მსმენელი. ასევე ჩვენს აუდიტორიას მოვუწოდებ, რომ თუ შეიძლება რომ რაღაცნაირად დაეხმაროთ ბატონ ზვიაც აი სადენი რომ მიკროფონის ქვეშ გადაიტანოთ დიდ ბოდის გიხდით და ბოდის ხუთი სტუმარს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ძალიან ამის ცოდნა და მსმენელსა და მაყურებელს გთხოვთ რომ მოიწეროთ თქვენი შეკითხვები ასევე დარეკოთ და ჩემი კოლეგა ნინო გიპასუხებთ და ჩაინიშნავს თქვენს შეკითხვას იქნება ის თუ რეპლიკას ერთ-ერთი რაც არის მოსული ბატონო ზვიად ამჯერად ვისთანაო მსმენელი კითხულობს
როგორც მოგახსენეთ და
კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ
დამოუკიდებლად მივდივართ ჩვენს არჩევნებზე რაც შეეხება ამჯერად ვისთანაა ჩვენ ვაფიქსირებ და ვამბობთ რომ 8 წლის განმავლობაში ვიყავით ქართული ოცნების ნაწილი ეს იყო კოალიცია რომელიც 2012 წელს შეიქმნა მიხელ სააკაშვილის მართლობის პირობებში ჩამოყალიბდა ფაქტიურად ყველა რა ქვია პოლიტიკური ორგანიზაცია გაერთიანდა შეიძლება ითქვას მაშინ ბიძინა ივანიშვილის ირგლივ ქართულ ოცნებაში და დაუპირისპირდით ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვიყავით კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენელი ნაწილი 2020 წელს მას შემდეგ რაც პროპორციული არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება ჩავარდა პარლამენტში ჩვენ დავტოვეთ უმრავლესობის რიგები და გავდივართ არჩევნებზე ცალკე კონსერვატიული პარტია მე ფიქრობ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი საქართველოს ისტორიაში იმიტომ რომ პირველად არის რომ უკვე ისეთი ვითარება არის პოლიტიკური შექმნელი როდესაც ჩვენ უნდა ველოდეთ უფრო მაღალი ალბათობით კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებას კოალიციური მთავრობა მე ვიტყოდი რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე იგი სიახლე, იმიტომ რომ ეს იწვევს სრულიად სხვაგვარ მართლობის სტილს. ერთპარტიული მართლობა ჩვენ უკვე ვნახეთ ბოლოს 30 წლის განმავლობაში საქართველოში და ერთპარტიულ მართლობას ძალიან ბევრი ნაკლოვანება ახლავს თავის ესე იგი არსში. ამიტომ
მოცემულობა იყო ასეთი, ხო? პარტიებს ხონდა
მოცემულობა იყო ასეთი და საარჩევნო კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად განაპირობებდა იმას, რომ სულ ორპოლუსიანი არჩევნები იყო. მოყოლებული 90 წლიდან, როდესაც კომუნისტების წინააღმდეგ მაშინ გვალი მაგი დაუპირისპირდა და მაშინ საკითხი ესე იდგა კომუნისტები თუ ეროვნული მოძრაობა, შემდეგ ესე იდგა საკითხი რომ ესე იგი შევარდნაძე თუ სააკაშვილი, შემდეგ ესე იდგა საკითხი სააკაშვილი თუ ივანიშვილი და ეხლა უკვე საკითხი ესე დგას ორპოლუსიანობისკენ არის რაღაცა ტიპის შედავთ ჩვენ ესე იგი
გამორიცხავთ ასეთ იმიტომ რომ კი შესაძლებლობას აძლევს ეს სისტემა ახალი რომ მეტი პოლიტიკური სუბიექტი შევიდეს პარლამენტში თუმცა თეორიულად რჩება იმის შესაძლებლობა რომ ისევ ის სცენამ სურათი მივიღოთ რაზეც ახლა ლაპარაკობთ
და თეორიულად კი რჩება მაგრამ
ეს სისტემა ამის საშუალებასაც იძლევა
თეორიულად რჩება მაგრამ თეორიულია და პრაქტიკაში რა ხდება მე გეტყვით როგორ ხდება პრაქტიკაში მაგალითად 2012 წელს როდესაც ეს ორი პარტია ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება იდგა ერთმანეთის პირისპირ ამ ორმა პარტიამ აიღო საერთო ხმების 98% 2016 წელს ამ ორმა პარტიამ აიღო საერთო ხმების 80%-ზე მეტი მაგრამ 2020 წელს ყველა მონაცემი ადასტურებს იმას რომ 60-65%-ია ამ ორი პარტიის ჯამური მაჩვენებელი რაც იქნება
კოლებებს გულისხმობთ
მარტო კლევებს არა, კლევების გარდა არსებობს პრაქტიკული საარჩევნო გამოცდილება და არსებობს ხალხის განწყობა და ყველა პარტია, რომელიც არის შესული ამ მომრჩეველთან პირად ურთიერთობაში, კონკრეტულ ურთიერთობაში, ხედავს სურათს, როგორი სურათია. ძალიან ბევრი ადამიანია საქართველოში, რომელიც არაპირებს არც ქართულ ოცნებაზე და არც ნაციონალურ მოძრაობაზე ხმის მიცემაზე. ეს იძლევა პოლიტიკური ველის დივერსიფიკაციის საშუალებას, ეს იძლევა საშუალებას, რომ სხვა პარტიების მიმართ მართ ესე იგი ამომრჩეველმა უკვე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ოღონდ აქვე მინდა ვთქვა ის რომ პირველ და მეორე ადგილებზე არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ესეც არის ესეთი მოცემულობა, რომელ მოცემულობაში ჩვენ ვიყავთ. ამიტომ ყველა ის პარტია, რომელი პარტიაც არის დაუშვათ ახლა ჩართული საარჩევნო კამპანიაში და აპირებს რომ მანდატები მოიპოვოს, ყველა იმ პარტიას უდგას წინ ასეთი ტიპის კითხვა, ვისთან ერთად აპირებს შენ კოალიციაში ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა და შემთხვევაში და ამაზე ყველაზე ხშირად დასმული
პასუხის გაცემული, მაგრამ მინდა რომ აქ ბრძანოს ჩვენთან
დიახ პასუხის გაცემა ძალიან ხშირად უჭირთ პარტიებს და ჩვენ კონსერვატორები ამას ვამბობთ პირდაპირ 8 წლის განმავლობაში ვიყავით ქართულ ოცნებასთან ერთად და გაცილებით უფრო დიდი ალბათობა იმის არსებობს რომ ჩვენ ოცნებასთან ერთად გავაკეთოთ კოალიცია ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობასთან ანუ იმ პარტიასთან რომელთანაც ვიყავით დაპირისპირებული 2004 წლიდან ფაქტიურად 16 წლის განმავლობაში
ხალხობაში, ჯერ მათი მართველობის პერიოდში და შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვიყავით.
ანუ ოცნებასთან დაპირისპირება არ არის იმ ხარისხის, რაც იყო ნაციონალებთან დაპირისპირება და ამდენად
ხარისხის არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ 8 წლის განმავლობაში, რაც ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიყავით, რა რეფორმებიც გატარდა, რა შეცდომებიც იყო, ყველაფერზე ვიღებთ პასუხისგებლობა. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ეხლა ჩვენ გამოვედით ერთი წლის წინ ოცნებიდან და ამიტომ ჩვენ, ესე იგი, ვემიჯნებით ყველაფერს იმას, ასაც ამდენი ხნის განა არა, ჩვენ ასე არ ვლაპარაკობთ, ამას ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას იმაზე, რაც არის ამ 8 წლის განმავლობაში გაკეთებული. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი კარგი რამ გაკეთდა, გაკეთდა მაგალითად ჯანდაცვის რეფორმა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდი, თვითმართველობის რეფორმა, სადაც აქტიურად მონაწილეობდი, სასამართლოს მონაწილეობა არ მივიდა ბოლომდე, მაგრამ დაწყებული არის. ახლა ბოლომდე კარგია, რომ მივიდეს გერმანიის და ავსტრიის დონეზე, მივსულიყავით, კარგია, მაგრამ
არ მივიდეთ. არ მოხდა დეცენტრალიზაცია, შემდეგი კი ბატონო.
გასაგებია, შემდეგი სასამართლოს რეფორმა განხორციელდა, შემდეგ განხორციელდა სოფლის მეურნეობაში.
სასამართლოს რეფორმაზე არ გაქვთ შენიშვნა? ეს როგორია?
სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი, თვითონ ესე იგი თემა, რომელიც უკავშირდება სასამართლოს მეტ დამოუკიდებლობას პოლიტიკურად, ბევრი გაკეთდა. პერსონიფიკაციაზე არის პრობლემები, იყო პრობლემები და ჩვენ ვაპირებდით კონსერვატორებს, არაერთხელ დაფიქსირებია, რომ პერსონალურად ვის მივცემდით ხმას და ვის არა, ამას ჩვენ გადავწყვეტით, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ არცერთ უზენაეს საბჭოს იმ მოსამართლეზე აღარ მიგვიწია. ხმა უკვე წამოსული ვიყავით უმრავლესობიდან და შემდეგ მოხდა ეს კენჭისხრები. არის თემები, რომელიც, ესე იგი, განხორციელდა ამ 8 წლის განმავლობაში და თუ ვინმეს უნდა უტრირებულად თქვას, რომ მხოლოდ ცუდი განხორციელდა, იყო რა თქმა უნდა შეცდომებიც, შეცდომებზეც ვიღებთ პასუხისგებლობას, წარმატებებზეც ვიღებთ პასუხისგებლობას, არ ვემიჯნებით მოკლედ იმ ჩვენს მიერ გატარებულ ამდენიმე წელიწადს, რაც ჩვენ ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიყავით.
ბადნოზუიათ, არ ვიცი რამდენად სწორად არის ციტირებული ასეთი ნახე 2019 წელს თქვენს მიერ ნათქვამი სასამართლოს საკითხზე.
დიახ.
2012 წელს ქართული ოცნება ორი არჩევნის წინაშე დადგა. ან უნდა გაგვეყარა ყველა მოსამართლე და მოგვეყანა ჩვენს მიმართ ლოიალურად განწყობილი ადამიანები, ან დაგვეტოვებინა ის კონტინგენტი, რაც იყო და გაეგრძელებინა ინსტიტუციას მუშაობა. რატომ იყო ასეთი არჩევანი ხოლმე?
ასეთი არჩევანი იყო ხოლმე და ახლაც ვაწერ სიტუაციაზე ხელს.
ანუ სწორად არის.
რა თქმა უნდა, სწორად არის და
ნიშნავს ჩვენს მიმართ ლოიალურად განწყობილები მოგვეყანა.
გეტყვით, ძალიან მარტივად აგიხსნით ამას, როცა მოვიდა სააკაშვილი ხელისუფლების ში დაიჭირა რამდენიმე მოსამართლე, დაიჭირა ზოგს, ესე იგი, რაღაცა ნარკოტიკი ჩაუდეს, ზოგს რაღაც ქთამის აღების ფაქტზე დაიჭირეს, დაიჭირა ყველა მოსამართლე და ერთ დღეში მე სვათაშორისი პარლამენტში მქონდა სტენოგრაფიული ჩანაწერები, სადაც ერთდროულად 20-30 მოსამართლე ითხოვდა, რომ ვტოვებ თანამდებობას, შემინებით და მივდივარ და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, ტოტალური გადავლა მოხდა მოსამართლეებზე.
ეს არ მოგეწონათ?
დაყარა ყველა მოსამართლე, რაც კი იყო და მოიყვანა თავისთვის, თავის მიმართ ლოიალურად განწყობილი მოსამართლეები და ეს იყო ისეთი ტიპის დამოკიდებულება, რომელიც რა თქმა უნდა იყო სრულიად მიუღებელი. ჩვენ მივიღეთ სასამართლო, რომელიც თავიდან ბოლომდე იყო პოლიტიკურად, ესე იგი, დამოკიდებული მართველ
ძალაზე. ეს ორი არჩევანი თქვენ წინაშე იყო?
ან ყველა მოსამართლე, რომელიც სააკაშვილის პერიოდში მუშაობდა, თქვენ გონიათ, რომ მათ მიმართ პრეტენზიები არ არსებობდა, ან პროკურორების მიმართ არ არსებობდა?
არა, ასე არ მგონია. უბრალოდ თქვენს წინაშე, ქართული ოცნების წინაშე, რატომ იდგა ეს არჩევანი 12 წელს, რომ ან ყველა გაგვეყარა და ლოიალურები მოგვეყანაო? ეს საერთოდ რატომ უნდა დამდგარიყო დღეს ეს რიგში?
ის ეს რიგში ასე იდგა საკითხი, როცა სასამართლოს რეფორმირებაზე ლაპარაკობ, სასამართლოს რეფორმირება აუცილებლად გულისხმობს საკადრო თემატიკასაც. როდესაც სასამართლოებს და მოსამართლეებს მიეცათ უვადოდ დანიშნვის, ესე იგი, შესაძლებლობა, უვადოდ დანიშნა იმას ნიშნავს, პირდაპირ ცალსახად გეტყვით, რომ მოსამართლე, რომელიც უვადოდ არის დანიშნული და მაინც პოლიტიკური რაღაცაზე გავლენის ქვეშა, ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. უნდა გითხრათ, რომ ყველა მოსამართლე, რომელიც უვადოდ არის უვადოდ ფუნქციონირების უფლება, ყველა მოსამართლეს დამოუკიდებლობის ხარისხი არის უკვე ძალიან მაღალი, უნდა გითხრათ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო.
მაგრამ არასაკმარისი დამოუკიდებლობისთვის.
დამოუკიდებლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და 2013 წელს, როდესაც ჩვენ ეს განვახორციელეთ, მაშინ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა საერთაშორისო ჩვენი მეგობარი, ყველას რეკომენდაცია იყო, რომ უვადო მოსამართლეების შესახებ მიგვიღო გადაწყვეტილება. 2013 წელს ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, დიდი კამათისა და დაპირისპირებების შედეგად იყო სხვანაირი მოსაზრებებიც და 2018 წელს გახდა ეს აქტუალური, რომ რას ქვია უმადო მოსამართლედ ნიშნავთ იმ პერსონებს, რომელი პერსონებიც იყვნენ სააკაშვილის დროს.
იმიტომ რომ თავად პროცესი შეჩერჩევის ძალიან ბევრი გვაქვს ამეთერებში ნალაპარაკები ბატონზეა ამ თემებზე სხვადასხვა სტუმართან, იმიტომ რომ ეს პროცესი შეჩერჩევის ვიდრე გამოირკვევა ვინ არის კანდიდატი და ის დადგინდება იმ ადამიანთა ვინაობა, ვინც უნდა წარდგეს პარლამენტის წინაშე კენჭისყრისთვის, თავად ეს პროცესი აღმოჩნდა ხარვეზიანი მანკიერი, რამაც
შერჩევის პროცესიც უნდა გითხრათ, რომ იმდენად განსხვავებული იყო არსებული პრაქტიკისაგან, იმდენად განსხვავებული იყო, რომ ამასაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, უნდა გითხრათ, მათ შორის იმ
მოგწონთ, ანუ როგორც მიდის ეს ყველაფერი?
მე მომწონს, არა, ხარვეზი ყველაფერსა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ გაქვთ ესეთი პოზიცია, რომ ყველაფერი ცუდათ არის. მე არა, მაგ ის პოზიცია, რომ ყველაფერი ცუდათა. არა, პოზიცია როგორ არა გაქვთ, ეხა პოზიცია.
ცა
როგორ არ უნდა გქონდეთ ჯერ ერთი ძალიანაც მნიშვნელოვანია რომ გქონდეთ.
ახლა სამ კითხვებს გქონდა ეს
მომენტი. კი ბატონო, დასვით კითხვები მე
მაქვს.
მე მაქვს ჩემი პოზიცია რომ იმ სასამართლო, ესე იგი სისტემიდან, რომელიც ჩვენ ჩავიბარეთ, ნაბიჯები გადაიდგა უკეთესობის მიმართულებით, ეს ეხლა რამდენად სრულყოფილად უკეთესი არის, ეხლა მე გეთანხმებით იმაში რომ იდეალური
რაღაცაა. მნიშვნელოვანია თუ არა პროცესი, რომელმაც უნდა გამოავლინოს კანდიდატები ბატონზეა. თავიდან ბოლომდე პარლამენტამდე არის.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ისეთი იყო, რომ პირდაპირ ღია ეთერში ხდებოდა ამ კანდიდატურების შერჩევა და კითხვებს უსვამდნენ და ასე ვთქვათ ატარებდნენ ძალიან იმის ქვეშ, რა ქვია, ასე ვთქვათ, პრესის ქვეშ ამ კანდიდატებს და ის რომ ეხლა უკეთესი კანდიდატები იყო სასურველი და აღარ მოვიდა. უკვე
პარლამენტში მოსულ კანდიდატებზე ლაპარაკი, იუსტიციის საბჭოსაც ვადევნებდი თვალს, მაგრამ ეს ღიაობა კარგია ცალსახად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ უზრუნველყოფს სიგანსაც.
საბჭოს დაკომპლექტების წესიც მე ვფიქრობ უკეთესობისკენ შეიცვალა და არა უარესობისკენ. თუმცა ეხლა თუ იმაზე ვიღებ,
ეხლა ოპოზიციური პარტიები, თქვენ ხართ ოპოზიციური პარტია, თulit ასე.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით არც ქართულოცნებას და არც სხვას.
როგორ ახერხებთ ამას?
ჩვენ ვართ, ესე იგი, საარჩევნო კამპანიას ვატარებთ მხოლოდ კონსერვატიული თუ ლიბერალური. აი ასეთი ტიპის კამპანიას ვატარებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რომელიმე პარტიასთან დაპირისპირდება ისპირების რეჟიმში კი არ უნდა წარმართოთ ჩვენი კამპანია.
არამედ
უნდა
წარმართოთ,
ჩვენი კამპანია იმ პრობლემების საწინააღმდეგოდ, რომელიც მიგვაჩნია, რომ არის ქვეყანაში. მაგალითად, გეტყვით, თუ ეს თქვენ გაინტერესებთ, არის ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა ნარკოდამოკიდებულების. ნარკოდამოკიდებულების პრობლემას თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას, არც ერთი პარტია ამაზე არ ლაპარაკობს წინასაარჩევნო.
ბოდიში, არ გეგონოთ რომ გავურბივარ ამას, ძალიან მინდა, ვიცი, ეგ საკითხი რომ მნიშვნელოვანია თქვენთვის, აუცილებლად მივადგებით. უბრალოდ მინდა დავაზუსტოთ. სახელისუფლებო პარტია არ ხართ, უმრავლესობაში არ ხართ, ოპოზიციაც არ ხართ. სტილზე, წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვის სტილზე და მანერაზე არ გეკითხებით და არჩევანზე, ვთქვათ, პრიორიტეტების, არამედ თქვენს ადგილზე, პოლიტიკურზე. ან ერთი უნდა იყოს ან მეორე. სხვა არის კიდე, მე შეიძლება არ ყოველდღე განათლება ამ ნაწილში.
ჩვენი ადგილი პოლიტიკური არის სოფხედველობრივი თვალსაზრისით, ვართ, ესე იგი, კონსერვატორები, ვართ ლიბერალები, თუ როგორ მიმართულებთ. ჩვენ ეხა გამოვიდეთ და დაუპირისპირდეთ ეხა ქართულ ოცნებას და გადავიდეთ ლანძვაგინების და ისეთი კრიტიკის რეჟიმში, როგორც საცემას ხედავთ, ამის გაკეთებას არ ვაპირებთ. პირდაპირ ვამბობ, რომ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი, ასე გონია, რომ
თუ კი რაღაც გადაწყვეტილება არ მოგწონთ, არ დაუპირისპირდებით.
თუ გადაწყვეტილება არ მოგწონს, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პოზიციას დავაფიქსირებთ, სრული თავისუფლება გვაქვს იმისი, რომ ეს გავაკეთოთ, როდესაც ვიყავით ქართული ოცნების.
ბატონო,
რა თქმა უნდა, ხმას არ მივცემთ და ყველაფერს გავაკეთებთ.
ანუ ხართ ოპოზიციური პარტია თუ არ ხართ? არ გულისხმობ იმას, მაინც და
როდესაც ხელისუფლებაში არ ხარ, ხარ ოპოზიციური პარტია, ამაზე მეორე აზრი, მაგრამ ოპოზიციაცა და ოპოზიციაც, ეხლა ჩვენ გამოვიდეთ და ესე იგი დავიწყოთ, ესე იგი ისეთი ტიპის წინააღმდეგობა, როგორიც არის დაუშვათ წინააღმდეგობა იმ ჩვენს გამვლილ 7 წლიან პერიოდს, ამას არ ვაპირებთ. ეხლა ეს რამდენად არის მისაღები იმ ხალხისთვის, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ და ვისთანაც ურთიერთობა
გვაქვს, ეს არის ჩვენს ამომრჩევლოს,
ეს კარგად ისმის იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით, როგორც ქართული ოცნების ყოფილი გუნდის წარმომადგენლები ისე ველაპარაკებით და არა ისე რომ ახლა წავიდეთ და იმ თემებზე ვილაპარაკოთ რომ არიქა ქართული ოცნება ეს არის ქვეყნის დაღუპვა ეს არის ეს
კოშმარი
ეს არის და ასე შემდეგ
მაშინ მას მიცემს ხმას და არა თქვენს პარტიას რაღაც უნდა იყოს ის რაც რაც თქვა ჩვენ ვიცით რომ ამ კოლევებით ხო არ ვიცით თქვენ როგორ უყურებთ კოლევები აჩვენებს ეხლა დობარნდობის საკითხი რა თქმა უნდა ვის მაგრამ სხვა სურათი ახლა ჩემი სუბიექტური აზრით ვერ ვილაპარაკებ აჩვენებს რომ ამ რჩეველს სურცვლილება
დიახ
და ბევრის უმთავრესი საკითხებით რაც ეხება უპირველესად ეკონომიკურ საკითხებს ის არის უკმაყოფილო უმრავლესობა გამოკითხულების
დიახ
ამიტომ მას თუ კი თქვენ როგორ თქვა, არ სავაზობთ გამოკვეთილ პოზიციას, რაც რაღაცას შეცვლიდა რეალობაში. ძალიან დააბნევთ მას, არ ფიქრობთ ამაზე?
მე ასე არ ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, თქვენ ამბობთ, რომ ცვლილებას ელოდება ხალხი, მაგრამ
მე
ჩვენ ველაპარაკებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ცვლილებას ელოდება არა ნაციონალური მოძრაობის სახით, არა იმ დაუშვათ რაღაცა პოლიტიკური ძალის სახით. ჩვენთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ კონსერვატორები და გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი კონსერვატორი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან, ესე იგი ეკლესიის მხარდამჭერები, რომლებიც
იქნებიან,
რომლებიც იქნებიან
ანტინარკოტიკული
ანტინარკოტიკული რომლებიც იქნებიან ლიბერალური მიმართულებით რაღაცა ტიპის მეტი ასე ვთქვათ რაღაცა შემოტანის ისეთი ვითარების მაგალითად ლეგალიზაცია ძიმე ტიპის ნარკოტიკის ჩვენთვის არის მიუღებელი ჩვენთვის არის მიუღებელი
არის
ამის მომხრეები არიან პარტიები რომლებიც პირდაპირ აფიქსირებენ ამას და თავიანთ პოზიციას არც მალავენ
რას ნიშნავს ეკლესიის ხარდაჭერა ბატონოზეა
მაგალითად პარტიები რომლებიც ამბობენ რომ კონკორდატი ეს არის ესე იგი დისკრიმინაცია იმიტომ რომ ერთ რელიგიას აყენებს განსაკუთრებულ მდგომარეობაში და ეს უნდა დაიხეს და უნდა გადაიყაროს ეს ბევრჯერ მომისმენია და ვამბობ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია პირიქით კონკორდატი კი არ უნდა დაიხეს არამედ პირიქით უნდა მასშტირდება საკანონმდებლო სრულყოფა იმისათვის რომ უფრო კარგად იყოს თავისი ფუნქცია განხორციელებული რაც კონკორდატში შინაარსიდებს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის ეს იყოს
მეტი რა უნდა იყოს აი ერთი პუნქტი დამისახელეთ
კი ბატონო გეტყვით მაგალითად ესეთი
ამბავია ხალხი სურთეს თქვენია
კი ბატონო არა მადლობთ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის იმაში ურთიერთ შეთანხმების დოკუმენტში წერია მაგალითად რომ სახელმწიფო და ეკლესია ურთიერთ თანამშრომლობენ განათლების სფეროში ეს წერია პირდაპირ ამ კონკორდატში მაგრამ ამის მერე არაფერი არ არის მეტი ნათქვამი და როდესაც განათლების საკითხზე მიდგება ამ თანამშრომლობის თემაზე ლაპარაკი ჩვენ გვახსოვს ეს ისტორია ხა და არ არის ესე იგი ვინმესთვის სიურპრიზი თუ ვიტყვით რომ ხან ატყდება ხმაური იმაზე რომ რატოა ეკლესია იმაში სკოლებში რატოა ხატები რელიგიური კუთხეები რატო არის ესე იგი რელიგიის სწავლება ასე შემდეგ მეორე მხრივ ატყდება ხმაური იმაზე რატომ არის დაუშვათ სექსოლოგიის სწავლების მოთხოვნა რატომ იწყება სკოლებში და ასე შემდეგ და ერთიც და მეორეც იწვევს ხოლმე საზოგადოებაში ძალიან მძაფრ დაპირისპირებებს და დებატებს მაშინ როდესაც თუ კი კონკორდატის შემდეგ იქნებოდა დოკუმენტი რომელშიც იქნებოდა გაწერილი რას ნიშნავს
მეტი ეკლესია სკოლაში ანუ ასე შეიძლება მოკლედ რო ვთქვა დრო
მე ესე იგი მასე არ მიხვდავს მე სხვა რამეს ვამბობ ძალიან კარგად მე მინდა რომ გაიგოთ რასაც ვლაპარაკობ ეს არის თუ კი იქნება გაწერილი რას ნიშნავს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის თანამშრომლობა განათლების სფეროში მაშინ ასეთი ტიპის დაპირისპირებები ასეთი ტიპის ყევები არ იქნება
გინდათ რომ რაღაცები დაკანონდეს ანუ ამას გეკითხებით რა დაკანონდეს
დიახ აი ამასთან დაკავშირებით გეუბნებით რომ ამაზე უნდა იმუშაოს შესაბამისმა სამშა ეხლა ეს შეუძლებელი ამის ასე ჩამოყალიბება მაგრამ მე ვამბობ
მე ვამბობ ამიტომ გეკითხებით თქვენ რომ თქვა
არა თქვენ ხო მითხარით რომ ამიხსენეთო მაგალითად სად არ არის მაგალითად რომელი თემა არ არის დაზუსტებული გეუბნებით მაგალითად განათლების თემაში არ არის დაზუსტებული
თქვენ თვლით რომ განათლების ნაწილში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი
მე ვთვლი რომ აი კიდე გავაგრძელებ ესე იგი შემდეგ ეს საინტერესო თემა არის ჩვენთვის მეორე თემა საერთოდ ამ შეთანხმებაში ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის წერია რომ სახელმწიფო აღიარებს 1921 წლის შემდეგ ჩამორთვეული ქონებები, ესე იგი ეკლესიის დაზიანება ამ მიმართულებით და ის ეცდება ნაწილობრივ აღადგინოს ეკლესიის, ესე იგი ეს მდგომარეობა, რომელიც იყო დაუშვათ კომუნისტების საქართველოსში შემოსვლამდე. მაგრამ შემდეგ ეს როგორ ხდება? იცით, რაღაცა საკმაოდ ისეთი მახინჯი ფორმა მიიღო ამან, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებები იწყებენ ამ სამართლიანობის აღდგენას იმისათვის, რომ საარჩევნო თან რაღაცა ტიპის ხეირი აქედან
ნახონ. ეს მიმართებია ხასე.
ეს ასე არ უნდა იყოს. აქაც უნდა იყოს განსაზრული
რა რაზე არის,
რაზე არის, ესე იგი, აქ საუბარი რა რაოდენობის ქონებაზე არის, რაღაცა ტიპის უწინას არ უნდა იყოს ეს განსაზრული და არ უნდა იყოს ხელისუფლებებზე დამოკიდებული ან რომელიმე არქიელის ნებაზე და განწყობაზე. ეს უნდა იყოს გასწორებული და ესეც არის სახელმწიფო ეკლესიას შორის ურთიერთობის სტაბილურობის, ესე იგი, მომცემი.
გავიგე, რასაც ვდანებ. თქვენ თვლით, რომ ეს, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ, არის ის, რაც ამორჩეველს აინტერესებს დღეს ყველაზე მეტად?
ყველაზე მეტად, არ ვიცი, დღეს ამორჩეველს. თქვენ ამბობთ, რომ სამუშაო ადგილები, პენსიები, ასე შემდეგ. ახლა
ჩვენ დავიწყოთ. ექსპორტერს არ მეცნები, ეკონომიკა მოხდება ზოგადად, მაგრამ ეს არის უპირველეს.
ჩვენ დავიწყოთ ახლა საუბარი იმაზე, რომ არა, პენსია 300 ლარი კი არა, 400 ლარი უნდა გახდეს, 400 არა, 500 ლარი უნდა გახდეს. ეს მიმაჩნია, რომ საერთოდ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს აშკარად პირდაპირ წინასაარჩევნო უფრო მეტად რაღაცა დემაგოგიას ემსგავსება და არაფერი რეალური ამის იქით არ დგას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში უნდა მოხვიდე ელემენტარული რომ შემდეგ დაინახო რამხელა პრობლემები და რამხელა ფინანსური აუცილებლობებია იმისათვის, რომ ესა თუ ის ნაბიჯი გადადგა და იდეოლოგიურ ჭრილში საქართველოს ეკლესიაზე მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენის აზრით კონსერვატიული პარტიისთვის და თქვენ რომ ამბობთ აწუხებთ თუ არა, ეს ძალიან ბევრს აწუხებს, როდესაც მიმდინარეობს ხოლმე.
ის რომ ეკლესია მეტ ვთქვათ უფრო კეთრად მეტ მაინც ასე მეტ კი მეწინააღმდეგებით მე ხომ არ მithქვამსო, მაგრამ გაწუხებთ ის რომ რაღაც არასაკმარისია ეს თანამშრომლობა განათლების სფეროში სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის მაგალითად. ხომ ასახეთ?
მაგალითი მithხარით და ერთი მაგალითი გითხარით და არა მარტო ერთი სფერო, სადაც თანამშრომლობა მიმდინარეობს.
ეს არის ის ნაწილი, რაც არ ვიცი, ამ საკითხის მომხრე იქნებათ მოწინააღმდეგე. ყველაზე მეტად როგორც თქვენ გსურთ რომ იყოს, ყველაზე მეტად მოგვარებულია, ასე ვთქვა. უბრალოდ მეტი გსურთ და განვითარება და დაკონკრეტება ამ თანამშრომლობას.
ეს ახლა თქვენ გონიათ რომ ყველაზე მეტად
მოგვარებულია
ეს თქვენი პოზიცია ეგეთია, რომ ყველაზე მეტად მოგვარებულია. მე არ მგონია რომ ეს ასეა, მე ვფიქრობ რომ ეს რყევები, რომელიც არის დათა ეკლესიასთან თავდასხმასთან დაკავშირებით, შესაძლებელია შეჩერდეს. მეორე თემა, რომელზედაც ასევე მინდა, ნარკო დამოკიდებულების თემა, ჩვენ ახლაც არის თაროზე არის შემოდებული ნარკო ლიბერალიზაციის კანონი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში შემოვიდა, მრავალი წლის წინ არა, 3 წლის წინ შემოვიდა ქართული ოჯახის.
მრავალი წლის ბრძოლის შედეგი თქო, იმ ადამიანების
მიწვლის, რომ ლიბერალიზაცია საჭირო. ვინ ბრძოდა ამისთვის, მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი
კი
რა, იმიტომდებს თაროზე, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მეტი ლიბერალიზაცია არ დიახ.
ვინ დავით თქვენ და
ჩვენ კონსერვატორები ამაში აქტიურად ვიყავით ჩარეულები და მიმაჩნია, რომ სწორადაც ვიყავით ამაში ჩარეულები და ქართული ოცნების მიერ იყო შემოტანილი თვითონ ეს კანონი, უნდა გითხრათ, ოცნების დეპუტატებმა შემოიტანა
და ისევ ოცნება,
ისევ ოცნება
ოცნებაში როცა იყავით წინასაარჩევნოდ ერთ-ერთი დაპირება იყო,
ვიცი რაც იყო დაპირება ის არისო, რომ ყველა კუთხეში და ყველა მოსახვევში და ყველა სადარბაზოში მარიხუანას უნიდგეს და ქვეყნის ახალგაზრდები 13-14 წლის ბავშვები ყავს, რომელიც ნარკო დამოკიდებულების ნაწილში გვაქვს საშინელი კატასტროფული
ის რა პოლიტიკა დღეს არსებობს დათნოზვიად იმის ფონზე მხოლოდ იზრდება მომხმარებელთა რაოდენობა სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ,
იმიტომ რომ ეს გამოიწვია ლიბერალიზაციამ, რომელიც არა,
ლიბერალიზაციას არ გამოუწვევია იმ ფონზე,
თქვენ გონიათ რომ არ გამოუწვევია, მე გონია რომ გამოიწვია ლიბერალიზაცია,
გონია არა, დათნოზვიად არ მომხდარ,
აბა თქვენ რა,
თაროზედებს კანონი,
თაროზედებს კანონი, ახლა თქვენ სხვადასხვა მიმართულებით გადადიხართ, სხვადასხვა მიმართულებით, სადაც ხდება ლიბერალიზაცია, ყველგან ხდება მომხმარების გაზრდა,
კანონი ხომ ჯერ თაროზედებს
კანონი ის კანონი დევს თაროზე, მაგრამ მეორე ფაქტი მოხდა, მე როდესაც გეუბნებით თქვენ და არ გინდათ რომ მაცალოთ ლაპარაკი ამ საკითხებზე, დრომიდის
მაყურებლების შეკითხვებიც არის.
მეც ხედავ რომ დრომიდის, მაგრამ თუ აზრი არ ჩამოვაყალიბე,
მაშინ
ჩვენ ინტერვიუსაც აზრი ეგარგება.
უკაცრავად დაასრულეთ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი 70 გრამი მარიხუანას ლეგალიზაციას ითხოვდა ეს სარჩელი და დააკმაყოფილა საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლო. საპატიმრო სასჯელი რომ არ ყოფილიყო ამას.
საპატიმრო სასჯელი რომ არ ყოფილიყო და 70 გრამი მარიხუანა შეგეძლო შეიძლება გედო შიბეში იარო დღეს საქართველოსში და ესე იგი ამაზე არავინ პასუხს არ მოგთხოვს. 70 გრამი მარიხუანა, ეს არის 200 დოზა, უნდა გითხრათ, 200 ადამიანს გასაბრუებლად ეყოფა ეს რაოდენობა და ესეთი ვითარება გვა ქვეყანაში შექმნილი, როდესაც პორტუგალიაში, რომელიც ითვლება ნარკო რაღაცა მექად, იქ არის 20 გრამი ლეგალიზებული, საქართველოსში 70 გრამია ლეგალიზებული.
როგორ ხედავთ გადაჭრას? საკითხის აი ეს თქვით ბანოზე, რა არ მოგწონთ ეს გასაგები?
დღეს არის 19 კილოგრამი მარიხუანას კულტივაციის შესახებ სარჩელი შესული საკონსულო სასამართლოში, რომ ეს ჩაითვალოს არადაჟადქმედება და ჩაულებრივად ყველა შეეძლოს ახლა კარტოფილივით მოიყვანოს ეს მარიხუანა.
რა უშველი და ვითარებას თქვენი აზრით, რომ დაასრულოთ ეს მინდა სწორედ და ეს თქვათ?
დავასრულებ, ოღონდ ესე იგი ძალიან ნუ დამაჩქარებ,
იმიტომ რომ 10 წუთი დაგვრჩა და რამდენიმე შეკითხვა კიდევ სხვა ისაც
დაჭერ. კი ბატონო, უპასუხებ ყველაფერს, ყველაფერს უპასუხებ, თუკი მომცემ შესაძლებლობას რომ თქვა.
ჩვენ
შევისწავლეთ ეს პრობლემა, როგორ შეიძლება ეს ნარკოდამოკიდებულების საკითხი ახალგაზრდებში იქნას მოგვარებული და ვნახეთ ისლანდიაში და ესპანეთში, ორ ქვეყანაში, სადაც ასევე იყო პრობლემა ნარკოდამოკიდებულებასთან მიმართებაში. შეთავაზეს სპორტი მოსახლეობას როგორც ალტერნატივა. როგორ შეთავაზეს? ვაუჩერების გზით, ანუ საცურაო აუზები, სპორტული მოედნები, სათამაშო, ესე იგი რაღაცა სხვადასხვა ტიპის დატვირთვები.
ეს ძალიან კარგია,
ძალიან კარგია. დიახ, არ ხომ მკითხეთ როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემის მოგვარებას და თუ არ
ჩხუბებით ბატონო, აგეთახმეთ რაღაცებში და
არა, არ გეჩხუბებით ბატონო, პირიქით, ესე იგი.
სპორტი არის ძალიან კარგი და ეს
ძალიან კარგია, მაგრამ
სპორტის მისაწვდომობა არის კარგი.
გავიგე და სადაც მიაწვდინე, სადაც მიაწვდინეს სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად 10 წელიწადში, მაგალითად ბილბაოში, რომელიც იყო ყველაზე ნარკოდამოკიდებული ქალაქი ესპანეთში, ბასკეტის პროვინციაში, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე სპორტული ქალაქი. ამის გაკეთება აქაც არის შესაძლებელი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 13-17 წლის ასაკის მოზარდები, ესენი არიან ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი, რომელიც ადვილად, ესე იგი, შედის რაღაცა ამ ნარკოტიკთან ურთიერთობაში. მიგვაჩნია, რომ მათი სრული ვაუჩერიზაცია შესაძლებელია მოხდეს დღესაც და ჩვენ მოზარდთაობას ამითი გადავარჩენთ. ეს არის თემა, რომელზედაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ყურადღება, რომ ამბობთ, რომ აი თქვენ ამომრჩეველს რა აინტერესებს, ცვლილებები უნდათ, რომ ჩვენს ამომრჩეველს უნდა
ესე იგი თემა ყურადღებას ეს კითხეთ.
ეს არის სპორტი ნარკოტიკის ნაცვლად, რომ ჩვენი ახალგაზრდები
გავაგრძელებდი ამ თემაზე
საუბარს. ძალიან აინტერესებს, უნდა გითხრათ საქართველოს მოსახლეობას, განსაკუთრებით ყველა მშობელს, რომელსაც ყავს შვილი იმ ასაკის, რომელიც არის ყველაზე მოწყვლადი ასაკი და ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, გეუბნებით ასეთ შეთავაზებას.
გავაგრძელებდი ამ თემაზე, უბრალოდ მართლა სხვა რაღაცებს დრო აღარ გვეყოფა. გვეკითხებიან რა თელი ძიძი გურის ელექტორატი პატრიოტთა ალიანსმა წაიყვანა და რა დამოკიდებულება აქვს პატრიოტთა ალიანსთანო? ასევე მივაყოლებ მეორე შეკითხვას, რომ დრო დავზოგო უბრალოდ, რომ ძალიან გავს მისი იდეოლოგია, ძიძი გური და კუკავა ძალიან გვანან ერთმანეთს, რატომ არ გაერთიანდა ბატონი ძიძი გურის პარტია კუკავასთან? პირადი ამბიცია უშლის ხელსო? ესეთი ორი შეკითხვა რაღაც ერთი.
კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ საერთოდ მიმაჩნია, რომ ვინ ვისთან გაერთიანდეს და ვინ ვისთან არ გაერთიანდეს, ეს არის პარტიების გადასაწყვეტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვართ კონსერვატიული პარტია, რომელიც ცალსახად უჭერთ ხარს იმას, რომ ქვეყანა დასავლურ სტრუქტურებში უნდა გაწევრიანდეს. ნატო არის ჩვენთვის, ესე იგი, პრიორიტეტი. ასევე მიგვაჩნია, რომ დასავლურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, პარტიები, რომლებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით თავიანთ პოზიციას გაფიქრებენ და რაფიქსირებენ, იმ პარტიებთან ჩვენ არ ვაპირებთ, ესე იგი, თანამშრომლობას და მიგვაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, ესე იგი, განმასხვავებელი, რის გამო ჩვენ სხვა პარტიებთან ურთიერთობას მაინც აქტიურად არ კომუნიკაციაში არ შევდივართ, მითუმეტეს
ხო
წინა საარჩევნო გაერთიანების ნაწილშიც ამას ასე უყურებთ.
ერთი შეკითხვა იყო იმაზე, შესაძლებელია თუ არა კანონიერი არჩევნების ჩატარებაო, აი ეს უკავშირდება, მგონია რომ მსმენელი არის ზუიად გამსახურდიას მომხრეა და აი იმ კონტექსში სამს დრო და დრო ასეთი ზარებიც გვაქვს, ამიტომ ვიბარავთ.
კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის ნაწილში თუ გვეკითხება ჩვენ რადიო მსმენელი, უნდა გითხრათ, რომ კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის თემა, ეს ფიქრო პოლიტიკურად ძალიან არარეალისტურია, ეს არის შეუძლებელი ამის გაკეთება. რაც შეეხება არჩევნების კანონიერად ჩატარება, ეს რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი და მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში შედის ხელისუფლების ინტერესში, რომ არჩევნები რაც შეიძლება მშვიდ, რაც შეიძლება წყნარ და რაც შეიძლება სამართლიან გარემოში ჩატარდეს. ის რომ ახლა ერთმანეთს ქვები ესროლონ პარტიებმა და ასისხლიანონ თავპირი დაამტრიონ, ეს მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ საარჩევნო პროცესის პოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი და სურვილი კონკრეტული მო
მონაწილეების რომ აქ სურვილიც იკვეთება, რომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება იქნას მათ მიმართ მიქცეული ოპოზიციის შემთხვევაში, როგორც თითქოს დაჩვენავარ თავარი ოპოზიციური ძალა და ხელისუფლების შემთხვევაში მე თუ არ მომცემ ხმას, მაშინ აი ასეთი არა მშვიდი და რადიკალური ძალები მოვლენ ხელისუფლებაში მოსახლეობის დაშინების თვალსაზრისით.
ძალიან გაგაცვალეთ ყურსას მანი და ბოდიში გიხდით. აი
ძალიან ცუდად მესმის ყურში მე თვითონ მიშლის ჩემი ხმა საკუთარ
ფერს. ეხლა გესმით მე მგონი უკეთესია.
ეხლა უკეთესია.
ნეტავ დროზე მე მختارიყავი მე თვითონ ბოდიში გიხდით ამისთვის.
დიახ.
ბოლო 8 წლის განმავლობაში მსმენელის შეკითხვა ეს კიდე განმავლობაში ძიძიგური გამდიდრდა.
დიახ.
იქნება თუ არა მისი რეიტინგი იმაზე მეტი ვიდრე ნაცმოძრაობის ოპოზიციაში ყოფნის დროს იყო.
ერთი მანეთი ჩემ შემოსავალს არ მიმატებია მას შემდეგ რაც ვარ ხელისუფლებაში, სულ მესმის ეს ამბავი რომ აი რაქვა სახლი აიშენა, ის გააკეთა, ეს გააკეთა, ვალებში ვარ ჩოულებრივად ბანკის ვალებში ისე როგორც 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე და ხელფასიდან ხელფასამდე ვცხოვრობ. ამის მეტი თემა მე ამ ჩემს გამდიდრებასთან დაკავშირებით აღა ბევრჯერ მომისმენია, მაგრამ რეალისტურად არაფერი არ შეცვლილა ჩემ ცხოვრებაში, არ ჩემი შვილებისთვის, არ ჩემი ოჯახისთვის, რითიც მოვედი პოლიტიკაში, იმითი ვარ დღესაც. არაფერი ფინანსური თვალსაზრისით, აგერ ჩვენს საარჩევნო კამპანიასაც ეთყობა ეს რამდენადა ვარ გამდიდრებული. ამიტომ ამ თემაზე მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ბინძური პიარი, რომელსაც მოწინააღმდეგის მიმართ იყენებენ პოლიტიკური პარტიები და ეს არის ისეთი ვითარება, რომელსაც პასუხი აუცილებლად გაეცემა. რუსთავში, როდესაც ვიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი, დღეში 200 ჯერი წერებოდა, რომ ეს ბიზნესი მაქვს თურმე, იქ წილში ვზივარ, იქავა, რაკავა და ბოლოს გავიდა დრო და არაფერი არსად არ დაფიქსირდა, იმიტომ რომ როდესაც სუფთა ხარ და როდესაც არაფერი არ არის შენს ირგვლივ, ესე იგი რაღაცა წამოსაყვედრებელი, ეს თემა საბოლოოდ მერე ყველაფერი თავის ადგილზე ლაგდება.
თქვენ რაღაც ხნის წინ ბრძანეთ რომ მაჟორიტარების დაყენების კუთხით რომ შესაძლებელია სწორედ ამ ფინანსური შეჭირვების გამო პოლიტიკურ ფინანსებს გულისხმობ, თქვენი თავის კი ვერ დაგეყენებინათ მაჟორიტარებს?
ჩემი თავის დაყენება, მე ვარ შტაბის უფროსი კონსერვატორების და ამიტომ არ მცალია და ვერ ვიმუშავებ მაჟორიტარულ ოლქში, მაგრამ 7 მაჟორიტარი კანდიდატი დავაყენებთ ხოლმე პარტიამ, იმიტომ
რომ მომგებიანი იქნება და თქვენი თავი დაგეყენებინათ ასე.
იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ყველა მაჟორიტარს ჭირდება ოფისი, ჭირდება პლაკატი, ჭირდება ესე იგი ფინანსი, ჭირდება საკმაოდ სერიოზული
და რისი
შესაძლებლობა. ბანერები არ აგვაქვს და არც გვექნება. ჩვენ ძირითადად Facebook-ით ვცდილობთ რომ დაუკავშირდეთ ჩვენ სამომჩველს, ეს საკმაოდ დიაფია საშუალება არის კომუნიკაციისთვის ამომრჩეველთან, შედარება არ არის იმასთან, რაც არის, თუმცა ახლა ზოგიერთი პარტია Facebook-ზე იმდენ ფულს ხარჯავს, მაგ ფულით სავსებით შეიძლება და სრული გამართული კამპანიის ჩატარება ყველა მიმართულებით. კი ბატონო, ესეთი ვითარებაა. ამიტომ კამპანიის ნაწილში ჩვენ ვეცდებით რომ იმ ხალხზე დაღტნობით, რომლებიც ჩვენ გვყავს და ძალიან ღირსეული და კარგი ყოჩაღი კონსერვატორები გვყავს ყველგან ადგილებზე, იმ ხალხზე დაღტნობით მივაწვდინოთ ჩვენ ამომრჩეველს ხმა რომ ამ არჩევნებში დავდოთ შედეგი და საერთოდ ფიქრობთ რომ რაც უფრო მეტი კონსერვატორი იქნება საქართველოს პარლამენტში, მით უფრო სტაბილური და მშვიდი იქნება საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება.
მანოზეთ სულ რამდენიმე წუთი გრჩება სამწუხაროდ, ესე გაირბინათ რომ რაც კარგია იმ თვალსაზრისით რომ ნიშნავს რომ საუბარი რაღაცაზე მიდის, დროც კი გაგვექცა. მე მინდა კითხო, თქვენ უმრავლესობა დატოვეთ პროპორციული სისტემისთვის მხარდაჭერის, ესე ვთქვათ, ამცვლილების ჩაგდების გამო. არ მიგიღიათ ეს გადაწყვეტილება და ფაქტია, ხო ვიცით, რა თქმა უნდა, ცნობილია ეს 2019 წლის ივნისის მოვლენების შემდეგ.
დიახ.
კონდაც თუ არა პროტესტი, მე ვიცი თქვენი პოზიცია, რაც შეეხება იქ და სურს რომ ბრძანოთ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც თქვენი შეფასება ამ მოვლენების, სადაც თვლით რომ მთავრობა ლეგიტიმურობის ფარგლებში დარჩა თავის მოქმედებებში და რომ პრობლემა იყო და პრაქტიკულად იმეორებდით იმ რიტორიკას, რაც ჰქონდა მართლ ძალას. მაგრამ ქონდა თუ არა პროტესტი თავად იმ ფაქტის მიმართ, რამაც ეს გამოსვლები გამოიწვია? ახლა ორი წუთის წინ დაანეთ,
რა თქმა უნდა, მქონდა კი არა, ესე იგი ეს გამოსვლები რამაც გამოიწვია, იმასთან პროტესტი როგორ შეიძლება ნორმალურ ადამიანს არ ქონდეს, ესე იგი, როდესაც მოხდა საქართველოს პარლამენტში ესეთი ფაქტი, რომ ადამიანი, რომელიც არის ოკუპანტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი, პარლამენტის სავარძელში აღმოჩნდა.
მაგრამ ეს პროტესტი ქონდა თქვენთვის? ანუ
თქვენთვის არ ქონდა, კაცო. ჩვენ ვიყავით გუნდის წევრი და გუნდის შიგნით ახლა ვინ რა გუნდში ახლა
გარე თუ გამოდიხარ და გარე თამბობ აპროტესტებ ყველაფერს, მაშინ გუნდში რა გინდა, ხო? ეგეთი თემა არის და ესე თემა იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა იყო დეპუტატები ძალიან ბევრი, დიდი ნაწილი და აბსოლუტური უმრავლესობა, ვისაც ახლა ამ გავრილოვის თემა კატეგორიულად იყო მიუღებელი. რა შეიძლება ახლა რატო არ დავტოვე მაშინ მე, ესე იგი, მომეცით უფლება რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი გადაწყვეტილებები მივიღოთ და პროპორციული არჩევნები ვიღაცისთვის შეიძლება უბრალოდ არჩევნების თემაა და ჩვენთვის ეს მთელი ისტორია 1990 წელს, ოდესაც პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდა საქართველოში, მაშინ ეროვნული მოძრაობა მრგვალი მაგიდა ითხოვდა პროპორციულ არჩევნებს, კომუნისტები ითხოვდნენ მაჟორიტარულ არჩევნებს და ცნობილი სამტრედიის კინიგზის აქცია, რომელსაც დღესაც ახლა ყველა გონია, რომ რუსეთს უკეთებდით ბლოკადას. ერთ-ერთი
მაყურებელი გახსენებთ ამას.
რუსეთს უკეთებდით.
ემბარგოს რო უწესებდითო.
სისულელეა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ჩავატარეთ ეს პიკეტი განვახორციელეთ იმის გამო, რომ ვითხოვდით მრავალპარტიულ არჩევნებს და ვითხოვდით პროპორციული სისტემით ამ არჩევნების ჩატარებას. ამას შემდეგ მოყვა ის, რომ საქართველოში პირველად, მათ შორის მაშინ ბალტიის ქვეყნები ითვლებოდა, რომ ყველაზე წინ იყვნენ წასულები დემოკრატიის თუ ასე იგი წინასაარჩევნო თუ კომუნისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველაზე ეფექტურები იყვნენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველო მოახერხა კანონმდებლობა შეაცვლევინა კომუნისტურ ხელისუფლებას და ეს შერეული სისტემა, რომელიც შემდეგ დამკვიდრდა და სულ ბოლომდე მოვიდა 125-125-ზე იყო მაშინ, რასაც მიიღწია და მე ფაქტიურად უნდა გითხრათ, რომ 30 წლის წინ რკინიგზაზე ვიჯექი პროპორციული არჩევნების მოთხოვნით და ოდესაც გავიდა შემდეგ 20 10 წელი და ეს პროპორციული არჩევნები, ესე იგი, გამიცუდეს ეს იმედი და ძალიან დიდი იმედი მქონდა. ამიტომ ჩვენ წავედით, რა თქმა უნდა, და ეს არ იყო დამეთანხმებით პოლიტიკურ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო.
რაღაცნაირად ბოლოსკენ რა წავიდეთ, მე ვერ ვიპოვნე თუ არ გაქვთ პროგრამა დაწერილი.
პროგრამა როგორ არა გვაქვს დაწერილი ჩვენ პარტიის საიტზე, პროგრამა თუ გნებავთ კონსერვატული პარტიის შეგიძლია შეხედეთ. რა შეხება წინასაარჩევნო პროგრამა? წინასაარჩევნო პროგრამა ჯერ არ დაგვიდია ჩვენ საჯარო სივრცეში, იმიტომ რომ პარასკევს გვაქვს პრეზენტაცია ჩვენი პროგრამის რუსთავი ორის ეთერში და
სლოგანი თუ გაქვთ ადნაზე?
სლოგანი გვაქვს მეტი კონსერვატორი, მეტი სტაბილურობა. ასეთი ტიპის სლოგანი გვაქვს, იმიტომ რომ მართლა ასე ვფიქრობთ, რაც მეტი კონსერვატორია ხელისუფლებაში, არამარტო საქართველოში, მთელ დედამიწის სულზე, უფრო სტაბილურია სამყაროც და სტაბილურია ქვეყანაც. მე ვფიქრობ, რომ მეტი კონსერვატორი არის საქართველოს პარლამენტში აუცილებელი. თანაც ერთ რამეს გეტყვით, თქვენ ახლა ლაპარაკობდით იმაზე, რომ აი ცვლილებები რაღაცა, მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ საქართველოში მაგალითად მოთხოვნა ასეთ კონსერვატორი თუ ლიბერალი, ასეთი ტიპის მოთხოვნა არ ყოფილა, როცა ორპოლუსიანი არჩევნები იყო. დღეს 2020 წლის არჩევნები მიმაჩნია ყველაზე ნაკლებად ორპოლუსიანი არჩევნები იქნება, რაც კი ჩატარებულა, მეტი შანსია კოალიციური ხელისუფლების და აქ სამხედველობრივი დაპირისპირებების დრო უკვე საქართველოსიც მოვიდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სხვა პოლიტიკური კულტურის უკვე იმაზე უნდა გადავიდეთ, დონეზე უნდა გადავიდეთ და კონსერვატორი თუ ლიბერალი, ეს არ უნდა იყოს სულ ერთი ჩვენი ამორჩევლისთვის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე რომ პოლიტიკურ პოზიციას, ასე ვთქვათ, მაინც უმრავლესობიდან წახვედით, მაინც რჩებით ბიძინა ივანიშვილის მოკავშირე?
არა, არა, მომისვენეთ ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან,
სულ
ბიძინა ივანიშვილთან მზადა ვართ გავაკეთოთ კოალიცია, მაგრამ ეს ვიღაცას გონია, რომ ეს არის რაღაცა ტიპის სატელიტო. სატელიტობა კი არა, ხელისუფლებაში მოვდივართ, ჩემო კარგო, თუ 70 მანდატი ექნა 27 მანდატი კონსერვატორებს, ეს სატელიტობა კი არა, ხელისუფლებაში მოსვლად ითვლება დედამიწის ურზე ყველა სახელმწიფოს და ჩვენ თა რატო ითვლება სხვაგვარად, მე ეს არ ვიცი.
დიდი მადლობა,
მადლობა თქვენ
სტუმრობისთვის, საუბრისთვის, საინტერესო საუბარი იყო. ზვია ძიძიგური, საქართველოს კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის წევრი, თავისი პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Your hair and give me that grin, it's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here
feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine.
Ce qu'il me faut.